De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como lles dixen, hoxe queremos falar, imos falar de familias acolledoras. Contámoslle xa fai un tempo e recordámoslle de cando en vez que o Concello de Leiros colabora ou ven colaborando todos os anos neste programa coa Cruz Vermella na búsqueda de familias acolledoras. Oito familias de Oleiros xa participaron ou participan neste programa, son familias acolledoras. En a actualidade hai 26 nenos e nenas da provincia que precisan de un acollemento permanente. Para falar desto das familias acolledoras, está con nós hoxe Carmen Rey, ou Carmela Rey, Carmela, ¿verdad?
Sí, Carmela.
Que é traballadora social do programa de acollemento familiar da Cruz Vermella. Ela vai nos explicar, vai nos contar en que consiste este programa de acollemento. Tamén temos ou imos ter intervención a través do teléfono de Enrique, de Quique, o pai dunha familia acolledora que teñen acollido un neno, e vai nos contar tamén un pouco a súa experiencia. Tamén nos acompaña Ignacio Crespo, que é o concelleiro de Servicios Sociais de Oleiros.
Bo día.
Que tal, Nacho? Un pouco a súa presencia, e que el decíame que falen os que saben desto, a súa presencia tamén aquí, porque, bueno, o Concello de Leiros leva anos colaborando con este programa de acollemento, e, bueno, pues, para que nos explique un pouco tamén, neste caso, en fin, a labor do Concello, que é un pouco tamén de animar, non? A xente, de colaborar coa xente para que participe nese programa. Bueno, Carmela, empezamos por preguntarche cales son as causas, por exemplo, que pode haber para que un menor entre ou teña que entrar neste programa de familias acolledoras, non?
Pois os nenos que temos no programa de acollemento familiar, o que se buscan para eles son unhas persoas que os poidan cuidar o tempo que necesiten mentres non poden vivir ca súa familia. As razóns polas cales un menor non pode vivir ca súa familia, cos seus pais, poden ser moi diversas, dende unha hospitalización, un ingreso nunha comodidade terapéutica ou un ingreso en prisión. Me refiro, hai moitas razóns.
Casos, ¿no?
Claro. Sí, moitas razóns.
Quizás o subconsciente levanos inmediatamente a pensar, estamos falando de nenos de familias desestructuradas, de familias con moitos problemas, non necesariamente ten por que ser así.
Non, claro. Evidentemente son familias que están nunha situación de dificultade, porque senón non chegarían a esta situación, pero son diferentes dificultades, dificultades sociais, económicas, laborais, normalmente un compendio de dificultades que fan que se chegue a esa situación.
Este programa trata de que estes nenos que por múltiples razóns poidan ou teñan que estar separados das súas familias, en lugar de ingresar nunha institución, pasen directamente a unha familia, non? Estén no entorno dunha familia, algo que en principio sempre mellor para os menores, non?
Sí, o dos objetivos principais do programa é evitar a institucionalización, ao ingreso dos menores en centro, que sempre, bueno, pois, evidentemente nun contexto familiar, nun contexto moito máis individual para eles, en moitos casos, así pasa justamente neste concello, permítese non ter que sacar o neno do seu contexto social, da súa escola, da xente, dos amigos, e poder manter toda esa parte. Se xa vai a ter un cambio, pois intentar minimizar os cambios dentro do que sexa posible, ter unha intención pois moito máis individualizada, non? Entón, o que se trata é justamente de evitar ese ingreso nun centro e de poder vivir nun contexto familiar mentres eles non poden vivir ca súa familia.
Así que é importante tamén eso que plantexabas. Búscase a familia acolledora, si é posible, no propio entorno do menor.
Sempre que sexa posible e beneficioso para o menor, se vai a traballar para iso, sí.
Xa. Bueno, temos, comunicación telefónica con Enrique. Él pertence a unha familia acolledora. Ten dous fillos e ten tamén un neno acollido. Enrique, moi bo día.
Hola, que hai, moi bo día.
Que tal? Gracias por participar, por contarnos a túa experiencia. Ti tes dous fillos decidiches, ou ti, bueno, e a túa compañeira, a túa muller, decidistes acoller a un neno tamén, non?
Sí, sí, efectivamente, así foi.
Como foi esa decisión? Como se chega, como chega un ao final a, bueno, pues a tomar esa decisión, non?
Bueno, no noso caso, bueno, tiñemos certa idea do que significaba o acollemento, pero bueno, unha idea bastante parcial. Digamos que a referencia que tiñamos era o de o dos nenos saharauis, non? Uh-huh. Bueno, le vamos dándolle voltas ao tema, coincidiu no tempo que había unha convocatoria en Cruz Vermella para explicar, bueno, formar a xente no tema do acollemento. Bueno, nos apuntamos, aí entendimos moi ben que significaba pues, o acollemento, non? Pois, bueno, acabades de contar agora. Bueno, a verdad que a idea pues, nos gustou e nos apetecía intentalo polo menos, non? Uh-huh. Bueno, a partir de aí pues surgiu a unha situación, pues eso, dun pequeno en acollemento e de momento pues aí estamos, non?
Uh-huh. Oye, no vosso caso creo que xa levades dous ou tres anos, non? Con ou máis.
Sí. Tres anos, sí, uh-huh. Prácticamente, sí.
E transcurrido ese tempo, digamos que, bueno, para en fin, para a xente que nos poida estar escoitando e que poida ter, esa inquietud de decir, bueno, eu podría participar, cal é o balance de eso? Ti consideras que o balance foi positivo, digo, non só para o menor, sino tamén para a familia, para os teus fillos, para o entorno?
Sí, vamos, sin dúbida. Bueno, entendemos que po pequeno está sendo positivo, para a familia exactamente o mesmo, ¿no? Eu creo que é moi enriquecedor. Supoño que todos ao final acabamos facendo isto por tratar de axudar e tal, pero tamén eu creo que hai unha componente de egoísmo, ¿no? No noso caso era tratar de transmitir aos nosos fillos pois certos valores, ¿no? De solidaridade e tal, ¿no? Eu creo que eso sí que efectivamente pues se consigue, ¿no? Sí. A balance eu creo que desde ese punto de vista tamén é moi bo, non? Sí, sí.
O sea, que sería unha experiencia que recomendas.
Sí, sí, por descontado. En fin, o balance, bueno, máis que positivo, ¿no? Sí, sin duda.
No voso caso, o neno, que é un neno, me parece que tedes en acollemento, mantén contacto coa súa familia biolóxica?
Sí, nos temos o compromiso, pero que en principio é un compromiso de que se relacione ca familia, pues no noso caso particular a fines de semana alternos, ¿no? Uh-huh. O que pasa que bueno, acabou sendo unha cousa moito máis aberta, ¿no? Bueno, o contacto ca súa familia natural pois é moi, bueno, como non sei como decilo, como moi natural, ¿no? Si pode estar con eles, está con eles, bueno, por suposto, sempre vai o amparo de Cruz Vermella, non? Pero, bueno, como si fora, pois eso, vai ver a súa aboa, vai ver os seus pais, en fin, de unha maneira moi, bueno, moi natural.
O sea, que eso vivese dunha forma bastante natural, non?
Sí, en efecto, non? Ao principio pode así chocar e tal, pero, bueno, acaba sendo como si fora parte tamén da, como si nos formáramos parte tamén da unha maneira
de esa familia. Xa.
Sí.
Deixame preguntarse unha cosa un tanto delicada. Pensades no futuro, pensades como vivides esa situación, non? Na posibilidade de que, bueno, de que un día, pois, cambien as circunstancias e o neno poida regresar definitivamente coa súa familia biolóxica, como se vive isto?
Bueno, claro, é un tema que sempre está aí flotando, non? Pero no ambiente, pero, bueno, precisamente unha das cousas que máis aprendemos cando fomos aquel curso de formación, ¿no? o que facía referencia, é que si eso sucede, digamos que como objetivo cumplido, ¿no? Ao final estamos, pues eso, para tratar de cubrir unha crisis que pode haber eso na familia, ¿no? E que nos pode pasar a todos, ¿no? E que tampouco hai que pensar que isto é xente, bueno, podemos ser mañá nos mesmos porque temos un accidente ou, bueno, calquera historia, ¿no? Bueno, si eso é así, pues eso, objetivo cumplido, sempre tamén eso, queda a opción de que como son nenos que son do noso entorno e tal, ajá, esa relación tampouco se ten que quebrar de o 100%, ¿no?
Claro, porque
se pode manter, ¿no?
Non ten por que ser unha, claro, unha ruptura, ¿no? Unha ruptura absoluta, sino que ás veces de aí pues podría eso ter unha continuidade, en fin, casi como unha prolongación da familia, ¿no?
Claro, claro, así o entendemos, ¿no? ¿No? De feito está sendo un pouco así. Si libera, si o neno ten que volver, bueno, pues eso sería sinal de que a súa problemática familiar se resolve, uh-huh, e nós podemos seguir estando aí, ¿no?
Me creo que quería Carmela decir algo.
Sí, que bueno, en este caso un acollemento a longo prazo, ¿no? Como falábamos antes de que hai acollementos máis cortos no tempo, máis largos. Sí que é verdade que moitos acollementos que son temporais, que duran pois un ano, dous anos, sí temos moitos acolledores que quedan como padriños e como madriñas dos nenos e que despois pois evidentemente siguen formando parte da vida dos nenos, que en moitas ocasións unha das dificultades que teñen as familias de orixe destes rapaces é que non teñen unha grande rede de apoio familiar, que co acollemento e coa relación que establecen cos acolledores, esa rede amplíase e tamén pois se permite ter un colchón na compatibilidade do coidado do neno nun futuro. É importante, cumpre tamén esa función a medida do acollemento.
Bueno, Enrique, non sei se queres, podes permanecer aí a escoita o teléfono e intervir cando queres. Sí, como non te vemos, tes que berrar. O sea, ti, isto, tes que, en fin, intervir aí, interrumpir. Porque quería tamén comentar con Carmela, ou preguntarle un pouco a Carmela que nos explicara un pouco máis os pormenores deste programa de acollemento. Ante todo, quero darche as gracias tamén polo teu testimonio, por participar neste programa e, en fin, contarnos a tú experiencia, que nos parece que tiña un valor moi importante, non? Coñecer directamente a contribución, a experiencia de unha familia acolledora. E xa digo, se si queres, permanece aí ao teléfono e cando queiras, pois, eso, interrúmpernos para intervir. Carmela, decía, bueno, falábamos antes dese programa, en que consistía o programa, familias, que familias poden ser acolledores? É dicir, que requisitos hai que cumplir para formar parte deste programa?
Mira, non hai un modelo de familia establecido, nos temos matrimonios con fillos, sen fillos, parellas do mesmo sexo, unha muller soa, un home soa. A verdade é que canta máis diversidade de modelos de familia teñamos, máis capacidade de resposta ás diferentes situacións de menores imos a ter.
Que inicialmente calquera persona, calquera tipo de familia, podría estar interesado e poñerse en contacto con vos,
exactamente,
con Curdo Nella, para, en fin, iniciar o proceso. Logo, a partir de aí, pues, supoño que habrá que preguntar cousas, saber cousas, etcétera, ¿no?
Sí, nos o primeiro que facemos é poñer unha entrevista informativa na Cruz Vermella e lle damos pues, toda esta información, ¿no? A tipoloxía dos acollementos, como sería o proceso, pero sobre todo aí o que se inicia, evidentemente se pide unha documentación, pero O máis importante neste caso é iniciar un proceso de valoración onde coñezamos as persoas que van a cuidar destes nenos e que todos sepamos que están entendendo o programa, que están entendendo a temporalidade da medida, que están entendendo a importancia da presencia da familia dos nenos, a importancia dos contactos e das visitas. Claro. Eso é o que se mira no proceso de valoración e que se traballa moito no curso de formación ao que facía referencia Quique.
Claro, este non é un programa, non é, en fin, unha adopción, non? Un programa de adopción de menores, sino que é outra cousa distinta.
Exactamente.
E iso ten que quedar claro, imagino, de cara ás familias tamén.
En a Xunta de Galicia, nos equipos de protección, os casos dos nenos que son derivados ao programa de adopción o que se buscan para eses nenos son uns papás. Unha papá, unha mamá, un papá. No caso de acoñamento que se buscan son unhas persoas que os queiran cuidar o tempo que eles necesiten, sempre tendo en conta a presencia da familia, os contactos e que existe un bo vínculo afectivo destes nenos ca súa familia e que o obxectivo principal é que estes nenos podan volver a vivir con eles. No caso de que non podan volver a vivir, claro, con eles, o obxectivo principal é evitar que eles se críen nun centro, nunha institución, e que, claro, poidan vivir nun ámbito familiar sempre mantendo ese vínculo ca súa familia.
Uh-huh. Manténse, digamos, supoño que sí, ese contacto entre as familias, en este caso a organización coordinadora que é Cruz Vermella, manténse uh-huh. ese contacto, manténse ese asesoramento, poden recurrir, digamos, as familias, en fin, en un momento dado, cando se presenta unha dificultad a vos para...
Claro, o equipo técnico de Cruz Vermella, así como o equipo de menores, sempre, bueno, están a disposición das familias acolledoras, sempre o equipo de Cruz Vermella, en este caso as técnicas, acompañamos as familias tanto nas presentacións, entre acolledores, entre as familias, cos nenos, nas visitas durante o proceso. Sempre tes un técnico asignado, por decirlo así, no caso de Quique son eu, por exemplo, pois é habitual o contacto telefónico, pois Carmela pásame iso, ou temos esta dificultade, ou como podemos facer iso, e sempre, pois, ímolos a ver a súa casa, no que les precisen, e dentro da nosa capacidade, pois sempre hai pequenas formacións, onde tamén eles poden participar, e imos traballando de maneira conxunta, claro.
Aí, non sei, isto, encontros tamén entre distintas familias acolledoras, facedes ese tipo de...
Pois justamente o último encontro autonómico a nivel de Galicia foi aquí no Concello de Oleiros, que sempre encontramos moi boa participación, e foi unha pasada, a verdade, porque participaron moitísimas familias, que así éramos 300 persoas entre adultos e nenos, e pasamos unha xornada fantástica, e, bueno, pois de compartir, ¿no? Pois onde houve a presencia da administración, a presencia de testimonios, creo que foi moi enriquecedor tamén para xustamente para que se coñezan entre eles, para que se vean, para que moitas veces nenos que non se vían dende aí tempo, porque foron nenos que coincidiron tamén en centros, que se ven nese momento, e si normalmente intentamos que se xa normalmente unha vez ao ano un encontro autonómico.
Uh-huh. En este aspecto, perdón que interrumpo, sí. Porque é unha cosa que cando estivemos, non, eu non uh-huh. teño nada que... Pero unha cosa que apreciei cando foi o encontro aquí, que pues, chamaron e estuven ali, é o que sirve de ver as familias, xuntarse, ver os problemas que teñen, ver que son comuns, que non a veces, pues, como nos pasa aos pais, cos nosos nenos, uh-huh. non? Pues igual, que ver que non é... teu único, é unha cosa que me parece moi importante a testemunha, porque había pues, naquel caso estaba Yolanda,
sí.
Que unha rapaza que foi, pasou polo programa como nena, entonces transmitir e comentar tamén aos nenos que están pasando pues, en estos momentos están familias acolledoras, pois elas contar as súas vivencias, os seus medos, os seus temores, que son os mesmos compartilos, sí. Entonces eses encontros pues, están moi ben desde o punto de vista de que a veces parece que solamente son eu o único ou a única que teño estes medos, e non, pois ver que unha persona que xa pasou por eso, pois te diga que ela tamén tiña eses medos, tamén tiña tal, das cousas que do positivo que foi para ela, fai que reforce todo un pouco a vivencia, non? E facilite que o programa pois funcione mellor, os acollementos funcionen mellor, e vaya todo moito máis, sea máis doado, non?
Sí. Ignacio, bueno, como responsable de servicios sociais, decíamos, o Concello de Oleiros leva anos colaborando con este programa, coa Cruz Vermella, en fin, para botar unha man tamén a hora de difundilo, de axudar a topar familias. Supoño que hai unha, digamos, un beneficio mutuo, non? Porque tamén a través dos servicios sociais ás veces supoño que se buscarán instrumentos para solucionar problemas, en este caso que no que tamén se recurrirá pois a este tipo.
Claro, para nós ten unha doble vertiente, por un lado a parte pues, solidaria de colaborar pues, con Cruz Vermella a buscar familias, non? Por outro lado facilitar as familias que queran colaborar ou participar dunha forma solidaria ou de aquí xa trasladar o agradecemento, xa non como concelleiro do Oleiros, sino como parte da sociedade polo seu traballo social, por decirlo de unha forma que fan a toda a comunidade, pois darlle esas grazas porque é dunha generosidade inmensa. Pero despois, como xa na visión máis egoísta, non, dos servicios sociais do Oleiros, pois para non ser fantástico contar con familias que estén neste programa aquí no Oleiros, porque, como decía Mela, pois rapaces que xa é bastante traumático en ocasións ter que salir da familia biolóxica por H ou por B, pero permanecer no mesmo centro Claro. Non perder a túa profe, en casos, pues, nenos de 5 sí. anos. Pues a profe de referencia é un mundo, é unha, entonces bueno, pues non perder aos seus amigos e amigas de do parque, incluso de do cole, pues é moi importante. Entonces para nós desde un punto de vista egoísta é fenómeno que existe ese programa, que Oleiros teñamos a sorte de ter moitísimas familias participando neste programa, e bueno, é sobre todo porque vou para os nenos e as nenas que son de aquí do concello.
Pero sí. Que neste momento tamén non solamente colaboran con esta entrevista para difundir o programa, senón que lle estades dando cobertura á exposición.
Sí. Tedes, bueno, as persoas interesadas en saber e coñecer un pouquiño máis, teñen na fábrica, na Escola de Danza, uns roll-ups, uns paneis informativos onde explica un pouquinho o programa. Temos tamén uns carteles distribuídos por todas as escolas infantis do concello, nas públicas, que outro día foron os consellos escolares e estivemos explicando o programa e en que consistía. Temos nos paneis informativos, no Facebook de Servicios Sociais estamos colgando información, colgando os enlaces, accesos á web de Cruz Vermella onde explica o programa. Temos, colgaremos o podcast desta entrevista. Bueno, pues a idea é difundir durante un mes, difundir todo o que podamos colaborar para que chegue información a toda a xente.
Perfecto, deixademe despedir a Quique, que o temos aí ao teléfono. Quique.
Sí.
Nada, antes de pechar, si crees que queda algunha cosa por decir, pois pues aquí te los micrófonos de Radio Oleiros para ti.
Bueno, pues nada, sí. Únicamente nos éramos, bueno, somos unha familia moi normal. Uh-huh. Bueno, o que sí que animaría a xente, o sea, non somos ni mellores ni peores que ninguén, uh-huh. Animar a xente, por lo menos a que se informe, ¿no? E a partir de aí, no, que dé ese primeiro paso de informarse, e despois, bueno, xa dependerá da situación de cada quen, ¿no? Pero que se informen. Uh-huh. A partir de aí, xa seguro que virán, que pasarán cousas, ¿no? Claro. Como nos pasaron a nós.
En todo caso, aí queda o teu testimonio tamén e a túa experiencia que como nos decía antes, é positiva, absolutamente positiva, ¿no?
Uh-huh, sí,
ti repetiría si se dera o caso.
sí, vamos, sin dudalo.
Quique, moitísimas gracias por atendernos a chamada e tamén polo teu testimonio.
Moitas gracias.
Pois nada, unha aperta a todos.
Gracias.
Un saúdo especial a Mela.
Gracias.
Ok. Bueno, hasta luego. Bueno, estamos xa casi fora de hora. Quería teña algunhas preguntas máis para ti, para Mela, pero bueno, quería che preguntar si primeiro canto dura o acollemento. Pois eso é variable, non? Vai en función das circunstancias, non?
Sí, vai a depender da tipoloxía do caso, bueno, da situación. Normalmente hai acollementos de urxencia, que justamente o obxectivo principal é evitar o ingreso do neno, pero en xeral os acollementos son temporais e permanentes. Os temporais pois variamos unha media de tempo de 2 anos no que se traballa ca familia para que os nenos podan volver a vivir con ela, poden ser 2 anos, 3 anos. Nos acollementos permanentes as circunstancias, bueno, pois fan que ese neno precise dunha medida a máis longo prazo, ¿no? Sí.
Bueno, familias interesadas ou se non o mellor, pois en dar o paso definitivo, si en recibir máis información, en saber máis, en coñecer máis pormenores deste programa, a onde poden dirixirse?
Pois temos un número, o 900-812-880, que é gratuito da Cruz Vermella para poder pedir información. No caso de Coruña, temos o móvil do programa, no que atendemos nos directamente, que é o 679-955-275. Pero bueno, pois decía aquí Nacho que tamén poden,
sí, para mellor a xente que está escoitando, que ai, non teño un boli, non teño tal, hai o teléfono, aparte ese do teléfono gratuito, no teléfono de atención ao veciño, no 981-61-0000 do concello, na centraliña, chaman e di, mira, que estuve escoitando o programa, vin nos paneis informativos, quería o teléfono de programa de acollemento familiar, este Cruz Vermella.
Que chamando tamén a ese teléfono de atención ao veciño, sí, teléfono do Concello de Oleiros, tamén lle facilitarían, sí, a forma de establecer comunicación,
de contacto co programa, sí.
E despois na página web de acollementofamiliar.org tedes aí toda a información.
También está o enlace no Facebook de Servicios Sociales.
Sí.
Ok, pois, Carmela, que moitísimas gracias por acompañarnos hoxe aquí, por contarnos, falarnos de ese programa de acollemento. Gracias tamén, Nacho, por vir e polas xestións.
Gracias a vos.
Nada, hasta cando queirades, aquí estamos para eso.
Gracias.
Vale,
gracias.
Chao. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada, por tanto, desta semana. Xa en xuño volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será o luns aquí en Radio Oleiros. Acabanme de, en fin, de recordar que aínda falta o mes de maio, así que será en maio, o vindeiro luns, o día 2 de maio, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.